Χθες ανακοινώθηκαν οι μετρήσεις στα λίμματα από τη διεπιστημονική ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα νέα δεν είναι καλά. Μαζί μας είναι ο κύριος Θόδωρος Καραπάντσιος, καθηγητής χημίας και μέλος της ομάδας που κάνει τις μετρήσεις σε συνεργασία με την ΕΙΑΘ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Τι διαπιστώσατε?
Έχουμε μια μικρή αύξηση στις μέσες τιμές τις τελευταίες λίγες μέρες. Σήμερα πήραμε καινούργια δείγματα, πιο πρόσφατα, ώστε να ξέρουμε και στη συνέχεια τι γίνεται. Δεν θεωρούμε ότι το νούμερο είναι εξαιρετικό, είναι δραματικό, αλλά σίγουρα πρέπει να μας ανησυχήσει. Είναι ένα νούμερο που είναι αυξητικό, οπότε πρέπει να έχουμε την προσοχή μας σε επαγρύπνηση.
Ωστόσο, από ό,τι διαβάσαμε, είναι εξαιρετικά μεγάλη η άνοδος σε σχέση με την εικόνα που είχαμε στις γιορτές, που ήταν πιο καλά τα πράγματα, έτσι?
Έτσι είναι. Σε σχέση με περίπου 20 Ιανουαρίου είμαστε 3,5 φορές επάνω, 350%. Λίγο για να το βάλω σε μια σωστή προοπτική, τις δύο εβδομάδες τις πρώτες του Νοεμβρίου είχαμε μια αύξηση 200 φορές επάνω. Το 3,5 λοιπόν σε σχέση με το 200 σημαίνει ότι δεν είμαστε Νοέμβριο, αλλά πρέπει προσοχή να έχουμε, γιατί έτσι ξεκινήσαμε στο τέλος Οκτωβρίου με 2 και 4 και 5 φορές, σαν αυτό δηλαδή που βλέπουμε τώρα, και ξαφνικά μέσα σε δύο εβδομάδες γίναμε 200 φορές επάνω. Γι' αυτό το λόγο λέμε επαγρύπνηση και τήρηση των μέτρων, αλλιώς κινδυνεύουμε για τα ίδια.
Δηλαδή είχαμε, κύριε καθηγητά, ο Γιώργος Μητράκης, με καλημέρα και από μένα, 20.700.
Ναι, ναι. Είχαμε 200 φορές. Βλέπετε, δεν έχει νόημα να μιλάει κανείς για 100 πια. Είναι 200 φορές. 225 για την ακρίβεια. Από τέλος Οκτωβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου που κορύφωσε, είχαμε 225 φορές. Αυτό που λέτε. Ενώ τώρα είμαστε στο 3,5 φορές. Αλλά επειδή ακριβώς αυτό συνέβη στο τέλος Οκτωβρίου, γι' αυτό θεωρούμε ότι το καμπανάκι είναι ηχηρό. Έτσι ξεκινήσαμε από ένα 5%, 5 φορές, συγγνώμη, από το 5 φορές και μέσα σε 2 εβδομάδες έγινε 200 φορές, επειδή ακριβώς δεν κάναμε αυτά που έπρεπε.
Τώρα για αυτούς που δεν τα πάνε καλά με τα μαθηματικά, είναι σταδιακή αυτή η αύξηση ή μιλάμε για μία έκρηξη κρουσμάτων πλέον?
Συγγνώμη, από το επιδημιολογικό φορτίο. Δεν είναι έκρηξη, είναι μια... Αν κανείς προσέξει λίγο και είναι λίγο έτσι, έχει υπομονή, θα δει ότι οι μετρήσεις έχουν μια διακύμανση, η οποία είναι αναπόφευκτη όταν είσαι σε κάποια μικρά επίπεδα και οι αυξήσεις είναι μικρές. Υπάρχουν διακυμάνσεις, καθαρά πειραματικές, λόγω δειγματοληψίας κτλ. Κάποιος καταλαβαίνει από αυτά τα πράγματα, αντιλαμβάνεται τι λέω. Αυτό που υπάρχει, αν κανείς θέλει να φύγει από το τεχνικό μέρος και να πάει στο διατάφτα, είναι ότι όταν έχεις έστω και μικρά σκαλοπατάκια, που είναι τεχνικά είπαμε, σημαίνει έχεις μια μικρή αύξηση που δεν μπορείς να την πιάσεις σαν μια συνεχή αύξηση, την πιάνεις σαν σκαλοπατάκια, η οποία πρέπει να σε ανησυχήσει, δεν είσαι σταθερός. Τον Ιανουάριο ήμασταν σταθεροί, είχαμε ένα λάθος συν πλην, αλλά το πλην ήταν και αυτό εξίσου δυνατό με το συν. Τώρα βλέπουμε ότι έχουμε ένα σκαμπανέβασμα, αλλά διαρκώς ανεβαίνει η μέση τιμή. Αυτό είναι ένα ηχηρό μήνυμα. Αν ξέρετε, παλεύουμε με το χρόνο. Αν καταφέρουν οι εμβολιασμοί και επεκταθούν σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, θα καταφέρουν, αν μείνουν έτσι δηλαδή ένα μήνα ακόμα, θα έχουμε κερδίσει πολύ μεγάλο χρόνο με βάση τους εμβολιασμούς. Θα έχουμε αρκετό πληθυσμό με αντισώματα. Και δεν χρειάζεται να είναι αυτό που λένε όλοι, μα θέλει και δύο μήνες μετά. Ήδη ξεκινά να παράγουμε αντισώματα, ήδη δηλαδή η μάχη ξεκινάει. Όταν, αν φτάσει κανείς μετά το δεύτερο εμβολιασμό και μετά από ένα μήνα, έχει πλήρη προστασία. Σαφώς η μάχη εκεί και έχει κερδιθεί, αλλά και τώρα η μάχη έχει ξεκινήσει και είναι υπέρ μας. Άλλο ο χρόνος είναι αντιμέτωπος, είναι απέναντί μας.
Ωστόσο, παράλληλα με τον εμβολιασμό, έχουμε και την εμφάνιση των μεταλλαγμένων κρουσμάτων, που αυτά είναι πιο μεταδοτικά από όσο ξέρουμε. Εσείς συνδέετε αυτή την ανωδική πορεία με την εμφάνιση των μεταλλαγμένων?
Παρότι ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να τα εντοπίσουμε στα λίμματα τις μεταλλάξεις αυτές, γιατί είναι κάτι πολύ δύσκολο, αν είναι η καρφίτσα στάχυρα να βρεις στα λίμματα τον ιό, το να βρεις ένα μέρος αυτής της καρφίτσας να έχει μεταλλαχθεί είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή η εικόνα της πόλης επιδημιολογικά είναι ότι έχει απλωθεί η μετάλλαξη, άρα επόμενο είναι να έχουμε και στα λίμματα κάποια στιγμή αυτό να επικρατεί, ναι, είναι πιο μεταδοτικό, όπως το είπατε, δημιουργεί μεγαλύτερο κίνδυνο. Ξέρετε, η φυσιολογική εξέλιξη, ο ιός δεν έχει νοημοσύνη, ο ιός βασίζεται σε μια τυχαιότητα, έτσι, όλες αυτές οι μεταλλάξεις βασίζονται σε μια τυχαιότητα. Κάποιες μεταλλάξεις θα μπορούν να είναι και θανατηφόρες, πολύ τοξικές, αλλά αυτές δεν θα επικρατήσουν, γιατί θα πεθάνουν μαζί με τον ξενιστή τους, θα πεθάνουν μαζί με τον ασθενή που αρρώστησε από αυτό. Αυτό που θα επικρατήσει είναι αυτός που θα είναι μεταδοτικός χωρίς να είναι θανατηφόρος. Γιατί αυτό είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Άρα λοιπόν θα περάσουμε όμως από τη φάση που, επειδή θα είναι μεταδοτικός, θα πληγούν άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι πιο ευάλωτοι, επομένως θα έχουμε θανάτους λόγω αυτής της υπερμετάδοσης. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε δηλαδή. Πρέπει να αισθανθούμε ότι όλο αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού με τίποτα. Δεν είμαστε εκεί. Είμαστε σε μια φάση που πρέπει να μείνουμε ψύχρεμοι και να αποφασίσουμε ότι πρέπει να κάνουμε πάλι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Να προσέξουμε. Να προσέξουμε για τους εαυτούς μας και τους αγαπημένους μας καταρχήν και μετά για όλους τους άλλους.
Από την εμπειρία σας και την εικόνα που έχουμε με το υγειακό φορτίο στα Λίμματα, πότε εκτιμάτε ότι αυτό θα αποτυπωθεί σε εισαγωγές σε νοσοκομεία?
Αυτό τώρα είναι πολύ δύσκολο που λέτε και είναι βασικά πρόγνωση και εμείς λέμε ότι με τα Λίμματα δεν κάνουμε προγνώσεις, αποτυπώνουμε μετρήσεις, έχει τεράστια διαφορά. Θα σας έλεγα ότι επειδή τα Λίμματα δείχνουν κάτι λίγες μέρες πριν από το, να εκδηλωθούν τα συμπτώματα, ξέρετε ότι κάποιος που μολύνεται για κάποιες μέρες βγάζει στα Λίμματα φορτίο, ενώ συμπτώματα θέλουν μέρες για να φανούν και πολύ περισσότερο θέλουν μέρες για να κάνει κάποιος το τεστ. Δηλαδή θεωρητικά πιστεύουμε ότι είναι γύρω στις 8 μέρες αυτό. Νομίζω ότι είμαστε μπροστά τουλάχιστον 5 μέρες. Αλλά αυτές οι 5 μέρες όμως έχουμε παράλληλα εμβολιασμούς. Έτσι, εμβολιασμοί και το αποτέλεσμα των προηγούμενων εμβολιασμών. Δηλαδή είναι πιο παραμετρική, πιο σύνθετη η κατάσταση.
Κάτι τελευταίο θα σας ρωτήσω για να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο το Μητράκη να κάνει και αυτό στις δικές του ερωτήσεις. Υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος που έχει εμβολιαστεί, ενδεχομένως να είναι φορέας, να φανεί αυτό στα Λίμματα, ενώ είναι εμβολιασμένος δηλαδή, να φανεί ότι υπάρχει υγειακό φορτίο στα Λίμματα?
Το κομμάτι το ιατρικό δεν μπορώ να σας το απαντήσω, μια και δεν είμαι γιατρός, αλλά θα σας απαντήσω ως εξής. Οποιοςδήποτε έχει φορτίο, για όποιο λόγο το έχει, αυτό θα φανεί στα Λίμματα. Τα Λίμματα αυτή τη στιγμή μπορούν να πιάσουν άνετα τον 1 στους 10.000. 1 στους 10.000 μιλάμε για λίγους στο εκατομμύριο, που είναι η Θεσσαλονίκη, έτσι, δηλαδή αντιλαμβάνεστε. Η ικανότητα, η διακριτική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει μια διαδικασία βέβαια για να γίνει αυτό. Υπάρχει ένα περιθώριο σφάλματος και σε αυτό. Εκεί πρέπει να είμαστε επιστημονικά τίμοι και ειλικρινείς. Αλλά μπορούμε να το πιάσουμε. Μπορούμε να δούμε το οποιοδήποτε μικρό φορτίο έρχεται. Γι' αυτό το λόγο αυξήσαμε και τις δειγματοληψίες μας. Παίρνουμε κάθε μέρα πια δείγμα, γιατί θέλουμε να ξέρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται την οποιαδήποτε αλλαγή. Και σε αυτό βεβαίως έχουμε δίπλα μας και την ΕΙΑΘ και την Περιφέρεια και τώρα πια και τον ΕΟΔΗ με το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λιμάτων. Γιατί ξέρετε, εκεί είναι ένας άλλος μεγάλος, μια άλλη μεγάλη ιστορία. Δεν είναι όλες οι μεθοδολογίες ίδιες, επομένως δεν μπορεί να κάνει κανείς συγκρίσεις αν δεν υπάρχει ενοποίηση της διαδικασίας και αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα ο ΕΟΔΗ.
Γιώργο.
Μάλιστα. Κύριε Καραπάνσιο, επειδή και πολύ σωστά μιλήσατε για πολυπαραμετρικές καταστάσεις, υποθέτω ότι στα δικά σας τα μοντέλα όλα αυτά προσαρμόζονται, έτσι? Δεν είναι θέμα πρόβλεψης, είναι θέμα διεπιστημονικότητας. Δηλαδή προσαρμόζονται και οι εμβολιασμοί, προσαρμόζονται και ενδεχομένως η μεγαλύτερη μετάλλαξη του ιού. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπάρχει περίπτωση, επειδή οι εμβολιασμοί δημιουργούν σε πρώτη φάση, ας πούμε, μία κάποια ίωση στον εμβολιασμένο, έτσι, υπάρχει περίπτωση να μετριάται και αυτό?
Λοιπόν, δύο πράγματα πολύ σοβαρά είπατε και θέλω να το κάνω ξεκάθαρο στους ακροατές σας. Πρώτον, εμείς δεν κάνουμε καμία πρόγνωση, δεν έχουμε κανένα μοντέλο που να παίρνει υπόψη το κάποια από αυτές τις παραμέτρους που είπατε. Εμείς μετράμε τα λίμματα και διορθώνουμε με βάση το οργανικό φορτίο και τα στερεά που περιέχουν τα λίμματα. Κάνουμε διόρθωση με φυσικοχημικά μοντέλα στη μέτρηση. Προγνώσεις κάνει ο κύριος Αριγιάννης, προγνώσεις κάνει ο κύριος Λογοθετήρης, που δεν έχουν καμία σχέση όμως με την ομάδα επιδημιολογίας Λιμάτων, ούτε ο κύριος Αριγιάννης, ούτε ο κύριος Λογοθετήρης. Επικαλούνται τα Λίμματα όταν συζητάνε, γιατί στο δικό τους μοντέλο παίρνουν τις μετρήσεις μας υπόψη, αλλά ήρθαμε εκεί. Είναι εκτός της ομάδας Λιμάτων και ο ένας και ο άλλος και όποιος άλλος, απλώς χρησιμοποιούν σαν δεδομένο εισόδου την πληροφορία από τα Λίμματα. Αυτή είναι η σχέση που έχουμε. Λοιπόν, ένα αυτό. Άρα λοιπόν δεν κάνουμε προγνώσεις με τίποτα. Μόνο διορθώνουμε τις μετρήσεις. Αποτυπώνουμε το τι βλέπουμε. Το δεύτερο που είπατε που είναι εξίσου σοβαρό, η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Αυτοί που εμβολιάζονται και αντιδρούν ο οργανισμός τους αναπτύσσει αντισώματα, αυτοί δεν βγάζουν υγειακό φορτίο το οποίο να πάει στα Λίμματα. Αυτή ήταν μια ερώτηση που έγινε εδώ και αρκετό καιρό προς τον ΕΟΔΗ. Πήραμε από τους ειδικούς, γιατί δεν είμαι ο ειδικός να το απαντήσω αυτό. Υπάρχουν ειδικοί ιολόγοι, αλλά θα το μεταφέρω γιατί συμμετείχα στις συναντήσεις αυτές. Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Αυτός δηλαδή που θα κάνει το εμβόλιο δεν θα επιβαρύνει τη μέτρηση υγειακού φορτίου. Επομένως δεν πρόκειται να μας μπερδέψει εμάς που ανοιχνεύουμε στα Λίμματα.
Εντάξει, κατανοητό.
Κύριε Καραπάντσιο.
Εγώ τουλάχιστον έχω καλυφθεί.
Μια τελευταία ερώτηση και από μένα. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων? Γιατί είχε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και δεν ξέρουμε τώρα εμείς που δεν ασχολούμαστε με τη χημεία όπως εσείς, αν αυτό μπορεί να επηρεάσει μια τέτοια μέτρηση.
Στο κομμάτι το φυσικοχημικό, το χημικό που θίξατε, το παίρνουμε υπόψη μας, γνωρίζουμε πώς αντιδρά η φύση με τη θερμοκρασία. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Το δύσκολο κομμάτι είναι το επιδημιολογικό, δηλαδή το πόσο η χαμηλή θερμοκρασία, επειδή μιλάμε για μια πνευμονοπάθεια, έτσι, είναι πρόκειται για κάποια νόσο του αναπνευστικού. Και όλοι γνωρίζουμε ότι το χειμώνα αυτά βρίσκονται σε έξαρση. Άρα λοιπόν, με τη στατιστική πιθανότητα της ανθρώπινης διαφοράς, δηλαδή ο ένας από τον άλλον αποκρίνεται διαφορετικά σε αυτό το ερέθισμα της θερμοκρασίας, σίγουρα υπάρχει κάποια έξαρση. Το λέω σίγουρα γιατί αυτό ισχύει με όλες τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, όχι γιατί γνωρίζω κάτι παραπάνω. Δεν είμαι γιατρός, ξανά λέω έτσι, να τα βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Περιμένουμε λοιπόν ότι λόγω του χαμηλού καιρού θα έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία στη μετάδοση, στην ανταπόκριση στη μετάδοση, όχι σαν μετάδοση, στο κατά πόσο κάποιος θα είναι πιο ευαίσθητος για να νοσήσει. Αυτό είναι το δεδομένο. Με βάση την ιατρική που δεν είμαι γιατρός, μεταφέρω άλλον. Αλλά όσον αφορά το δικό μας το κομμάτι, αυτό το χειριζόμαστε πλήρως. Δηλαδή δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα που να μην καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τις μετρήσεις μας στη θερμοκρασία. Είναι διεθνής βιβλιογραφία, να μην κάνω και ούτε εκεί τον σοφό. Είναι κάτι που υπάρχει και είναι γνωστό στη βιβλιογραφία. Το διδάσκουμε στους φοιτητές μας, είναι δηλαδή κάτι που το γνωρίζουμε.
Σας ρωτώ και να μην υπάρχουν έτσι κάποιες ενδεχομένως αμφισβητήσεις των στοιχείων. Είναι δεδομένα αυτά, έτσι είναι.
Έτσι, ακριβώς, είναι ακριβώς. Και η θερμοκρασία, το δύσκολο κομμάτι είναι πόσο οι ευάλωτοι άνθρωποι με νοσήματα θα αντιδράσουν χειρότερα σε ενδεχόμενο μετάδοση του ιού.
Πάντως, πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς από την αρχή της πανδημίας έως τώρα διάφορες ειδικότητες επιστημόνων έχουν ανταποκριθεί και εξελίσσουν και την επιστήμη τους επάνω σε διαφόρους τομείς που εμείς δεν τους γνωρίζαμε, η κοινή θνήτη, να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να μετρηθεί από τα λύματα.
Καταρχήν, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω η επιστήμη, με καλό τρόπο, όχι με κακό, έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε και ένα μεγάλο ερωτηματικό, η επιστήμη για την επιστήμη, όχι, εδώ είναι η επιστήμη για την κοινωνία. Επίσης έδειξε κάτι επίσης σημαντικό. Είμαστε 11 διαφορετικά εργαστήρια, συνάδελφοι που δεν γνωριζόμασταν καν μεταξύ μας, που συνεργαζόμαστε τώρα κατά ένα καταπληκτικό τρόπο. Δηλαδή η διεπιστημονικότητα στο μεγαλείο. Δεν θα μπορούσε κανείς μόνος του να το κάνει αυτό. Εγώ δεν είμαι ιολόγος, ούτε γιατρός. Για να πάρω, να καταλάβω όμως τι γίνεται, πρέπει να μιλάω και να μιλάω άμεσα και με γνωστή γλώσσα με τον συνάδελφο γιατρό και τον ιολόγο. Άρα λοιπόν η επιστήμη πραγματικά προσφέρει, έχει εξελιχθεί, έχει αναπτυχθεί μέσα σε λίγους μήνες τεχνικές βελτιωμένες, πιο ευαίσθητες. Επίσης κάτι ακόμα σημαντικό για την επιστήμη είναι ότι έχει αρχίσει να ανακαλύπτει και τον εαυτό της, δηλαδή πράγματα που μέχρι τώρα δεν είχε νόημα ή ήταν πάρα πολύ ακριβά να γίνουν, τώρα έχουν νόημα γιατί ο κόσμος κατάλαβε. Δηλαδή η επιδημιολογία λοιμάτων και το σύστημα που στείνει τώρα η ΟΔΗ θα μείνει και μετά τον κορονοϊό για να βλέπουμε άλλες λοιμώξεις, για να βλέπουμε και άλλα πράγματα όπως οπιοειδή, αντικαταθλιπτικά, αντιβιωτικά. Θα μείνει αυτή η υποδομή για να μπορεί να υπηρετεί το σύνολο και να βλέπουμε τι γίνεται.
Έχουμε διαβάσει κάποιες έρευνες, όχι από τη δική σας ομάδα, σχετικά με την αύξηση της χρήσης ουσιών, το οποίο εντοπίστηκε στα λίμματα. Σε εμάς έχουμε κάτι αντίστοιχο?
Για τη Θεσσαλονίκη δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να σας απαντήσω αν υπάρχει κάτι. Ξέρω ότι στην Αθήνα το κάνουν εδώ και χρόνια, υπάρχει ένα δίκτυο. Θεωρείτε ότι αυτό είναι πολύ κοινωνιολογικό το ερώτημα, δηλαδή το αν η Ελλάδα ή η Αθήνα το κάνει, ενδεχομένως ένα αντίστοιχο ανάλογο ποσοστό το κάνουν και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οπότε θεωρήθηκε ίσως λανθασμένο ότι με μόνο την Αθήνα είχαμε μια εικόνα για την Ελλάδα. Και δεν γινόταν σε καθημερινή βάση, αντιλαμβάνεστε, το να μετράει κανείς μια φορά το μήνα ή μια φορά στο τρίμηνο ήταν και αυτό αρκετό για να δεις την τάση. Αλλά όπως το λέτε πολύ σωστά, υπάρχουν και περιπτώσεις όπως τώρα αυτό που ζούμε που δεν είναι τόσο συνηθισμένο, δεν είναι απλώς μια κοινωνιολογική τάση. Υπάρχουν αντιδράσεις πιο γρήγορες. Όλα αυτά είναι καινούργια δεδομένα που η επιστήμη και εμείς τα παίρνουμε υπόψη μας.
Τώρα είπατε ότι ολοκληρώσατε τη σημερινή δειγματοληψία. Τα αποτελέσματα πότε θα τα έχουμε?
Ακόμα με βρίσκεται στο δρόμο, που σημαίνει ότι δεν τα έχω φέρει στο εργαστήριο. Θα τα παραδώσω τώρα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Μηχανικής Περιβάλλοντος, στην κυρία Πεταλά. Μετά έχει διαδρομή, έχει 4 εργαστήρια μέχρι να φτάσει σε μένα στο τέλος πάλι, στο Τμήμα Χημίας για τον εξορθολογισμό, οπότε νομίζω πολύ αργά το βράδυ.
Μάλιστα. Κύριε Καραπάντζιο, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.